Lūk, paklausieties ierakstu, kas saglabājies skaņu platē no 1940. gada 18. jūnija.